Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի օգոստոսի 7-ն է, բարև Երևան, դաշինքը տրանսպորտի ուղևարցին վերաբերող երկու որոշումների կապակցությամբ դիմել է վարչական դատարան։
Կարծում եմ վարչական դատարանի համար այնքան էլ հեշտ չէ լինի շրջանցել այդքան ատնարու խախտումները։
Քաղաքապետարանի մոտ բողոքի ակցիաները շարունակվում են։ Բուհերը ցանկանում են բարձրացնել ուսման վարձը, սոցիալական թեմաներ Գյումրիում ուշացնում են թոշակները, Վանաձորում երեխայի վաճառքի զարհուրելի փորձ, միջազգային թեմաներ Ադրբեջան, Վրաստան, Ռուսաստան, մամուլ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Սեպտեմբերին մեծ քսանյակի Պետերբուրգյան համաժողովի շրջանակներում Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման դեմարդեմ հանդիպում չի ունենա ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ, այդ մասին քիչ առաջ հայտարարեց նախագահ Օբամայի ազգային անվտանգության գծով խորհրդականի տեղակալ Բեն Ռոդսը, պատճառը կենտրոնական հետախուզական վարչության նախկին պայմանագրային աշխատակից Էդվարդ Սնոուդենին ժամանակավոր ապաստան տրամադրելու ռուսաստանի իշխանությունների որոշումներ, ավելի վաղ տեղեկություններ էին հայտնվել, որոնց համաձայն Բարակ Օբաման ընդհանրապես չի մեկնի Ռուսաստան հետագայում, սակայն ինքը Օբաման ամերիկյան NBC հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հերքեց այդ լուրերը։ Ռուսաստանը չի ողջունում Վրաստանի հյուսիսատլանտյան ձգտումներն, այդ մասին վրացական Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նշել է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը, նրա խոսքով մենք չենք կարող անտեսել այն իրողությունը, որ Ռուսաստանի սահմանների անմիջական հարևանությամբ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություն է իհայտ գալիս։ Բացի այդ, ես կարծում եմ, որ այդ անհամակցությամբ Վրաստանը ոչինչ ձեռք չի բերում, նշել է Մեդվեդևը։ Վրաստանը չի պատրաստվում վերանայել ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու իր որոշումը, մեկնաբանելով Մեդվեդևի վերջին հայտարարությունները, նշել է վրացական երազանք դաշինքի ղեկավարներից մեկը, խորհրդարանի փոխոսնակ Մանանա Կոբախիձեն։ Մենք Ռուսաստանից ավելին էինք սպասում, բայց անգամ Մեդվեդևի նման հայտարարություններից հետո չենք պատրաստվում վերանայել հյուսիսատլանտյան դաշինքին անդամակցելու մեր ռազմավարությունը, այդ քայլը անհրաժեշտություն է նախ եւ առաջ երկրի պաշտպանունակությունը ապահովելու տեսանկյունից, նշել է Կոբախիձեն։ Հայաստանն այսօր կանգնած է հստակ ընտրության առջև, կամ շարժվել դեպի Եվրոպական միություն, կամ էլ դեպի հետխորհրդային տարածք ու Եվրասիական միություն, Վեստնիկ Կովկազի գայքին տված հարցազրույցում այս մասին նշել է Հայաստանում Ռուսաստանի Իրաշնության նախկին դեսպան Վյաչեսլավ Կովալենկոն, նրա խոսքով Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրման դեպքում Հայաստանը պարտավորվելու է Բրյուսելի հետ համաձայնեցնել արտաքին քաղաքականությունն ու սահմանների պաշտպանությանը վերաբերող հարցերը։ Իրանի նորընտիր նախագահ Հասան Ռոհանին հայտարարել է, որ Իսլամական Հանրապետությունը պատրաստ է մեջբերում լուրջ բանակցություններ վարել երկրի միջուկային ծրագրի շուրջ, առկա տարաձայնությունները կարող են հարթվել, եթե բանակցող կողմերը քաղաքական կամք դրսևորեն, նշել է Ռոհանին։ Հիշեցնեմ, հունիսյան ընտրությունների ընթացքում հաղթած Հասան Ռոհանին Իրանի նախագահի պաշտոնը ստանձնեց անցած շաբաթավերջին։ Սաուդյան Արաբիան առաջարկել է Ռուսաստանի իշխանություններին զենքի և զինամթերքի վաճառքի մեծածավալ պայմանագիր կնքել, ինչպես նաև չխոչընդոտել ռուսական էներգետիկ նախ եւ առաջ գազային գործարքներին։ Դրա դիմաց պաշտոնական Էրրիադը Մոսկվային առաջարկել է դադարեցնել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի վարչակազմի աջակցությունը։ Այդ մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը, տեղեկացնելով, որ Սաուդյան իշխանությունների առաջարկը Վլադիմիր Պուտինն է փոխանցել թագավորության հետախուզության ղեկավար արքայազն Բանդար Բին Սուլթանը Մոսկվայում կայացած բանակցությունների ժամանակ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Բարև Երևանը դիմել է վարչական դատարան և պահանջում է անվավեր ճանաչել ուղևարձի հարցով քաղաքապետարանի մի որոշումը և առվոչինչ մյուսը։ Մեկը ժամանակին չի հրապարակվել, ինչը հակասում է օրենքին, մյուսն էլ անհիմն տարածվել է տրոլեյբուսների վրա։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Հասարակական տրանսպորտի սակագնի թանկացման քաղաքապետի որոշումները օրենքի խախտմամբ են ընդունվել։ Այս համոզմամբ Երևանի ավականու բարև Երևան խմբակցությունն այսօր դիմեց վարչական դատարան, վիճարկելով Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հուլիսի 19-ին կայացրած երկու որոշումները, մեկն առվոչինչ, իսկ մյուսն անվավեր ճանաչելու պահանջով։ Այն նորմերը, որոնցով ղեկավարվել է քաղաքապետը ուղևարձը թանկացնելիս, նրան լիազորություն էին տալիս վերանայել միայն կոնկրետ երթուղիների փոխադրավարձը, հայցադիմումում նշել է բարև Երևան դաշինքը։ Քաղաքապետն իր որոշումը հիմնավորել է նրանով, որ իրեն ուղևարձի թանկացման խնդրանքով 48 երթուղի սպասարկող կազմակերպություններ են դիմել։ Իսկ քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքում ըստ ընդդիմադիրների նշված է, որ Երևանում փաստացի առկա է 42 ավտոբուսային և 95 միկրոավտոբուսային երթուղի։
Քաղաքապետն իր որոշումը տարածել է նաև այն երթուղիների վրա, որոնք սպասարկող կազմակերպությունների նման առաջարկությամբ հանդես չեն եկել։
Բացի այդ, Սյոպա Սաֆարյանը կարծում է, որ քաղաքապետի արձակած որոշումը պատշաճ կարգով չի հրապարակվել, ուստի դեռ ուժի մեջ չմտած երևանցիներից սկսել են ավել ուղևարձ, 100-ի փոխարեն 150 դրամ գանձել։
Այն որոշումները, որոնք ստորագրել է Տարոն Մարքանը, դրանք պետք է ուժի մեջ մտնեին ոչ թե ստորագրման պահին կամ դրա հաջորդ օրը, այլ հրապարակումից հետո 9-րդ կամ 10-րդ օրը, եթե հիշողությունը չի դավաճանում, այսինքն միայն այս փաստը ցույց է տալիս, որ հուլիսի 20-ից մինչև հուլիսի 24-ը ներառյալ 5 օր շարունակ իրականացվել է անօրինական դրամահավաքություն միկրոավտոբուսների և ավտոբուսների կողմից, հետևաբար որոշումների ուժի մեջ մտնելու հետ կապված կա նաև ընդհանրակարգային շատ լուրջ խախտում։
Երևանի քաղաքապետը չի կարող հանդիսանալ առանձին տնտեսվարողների վարկային պարտավորությունները կատարելու երաշխավորը։ Քաղաքապետարանը հիշեցնեմ, առաջարկվող թանկացումը հենց նրանց վրա անկած ծանր բեռով էր հիմնավորում։
Որոշում կայացնելիս ու դրա հիմնավորումներում քաղաքապետը բացարձակապես առաջնորդվել է, ինչպես արդեն բազմից հայտարարել ենք, ուղևորափոխադրումներ իրականացնող կազմակերպների կամ գծատերերի շահերով։ Հետևաբար նա տրանսպորտի ոլորտում իր լիազորությունները իրականացնելիս խախտել է նաև պետական կարգավորման մի կարևորագույն սկզբունք, դա ուղևորների շահերի պաշտպանության սկզբունքն է, որը ամրագրված է օրենքով։
Նույն հայցով Բարև Երևանը պահանջում է տրոլեյբուսի սակագնի թանկացում ենթադրող քաղաքապետի որոշումը առվոչինչ ճանաչել։
Տրոլեյբուսների սակագների բարձրացման հետ կապված քաղաքապետը որևէ լիազորություն չունի, գործողորենդրություն նրան թույլ չի տալիս որևէ կերպ ուղղակի բարձրացնել դրանց սակագները, և սահմանադրությունը ասում է, որ պաշտոնատար անձը իրավունք ունի կատարել այնպիսի գործողություններ, որոնց համար նա լիազորված է։
Երևանի ավականու անդամ Սյոպա Սաֆարյանի խոսքով տրանսպորտի սակագինը բարձրացնելու ճանապարհին Տարոն Մարգարյանը անթիվ անհամարձակալներ է թույլ տվել։
Դրանք ոչ միայն գործողորենքների, այլ նաև դրանց կիրառության ու մեկնաբանության հետ կապված։ Կարծում եմ, վարչական դատարանի համար այնքան էլ հեշտ չէ լինի շրջանցել այդքան ակնառու խախտումները։ Ի սկզբանե քաղաքապետի կողմից ստորագրված երկու որոշումներն էլ ոչ իրավաչափ են եղել։
Դատարանից Բարև Երևանի սպասելիքները մեծ չեն, բայց Սյոպա Սաֆարյանը խմբակցության ղեկավարին Անահիտ Բախշյանին լրագրողների հետ շփվելուց հետո ասաց. «Շեֆ, դե առաջնորդ իր մեզ»։
Հետո կա Այլատյան, ի վերջո կա սահմանադրական դատարան։ Ինձվում է սահմանադրական դատարան, եթե հասնի գործը, ապա այստեղ կա նաև սահմանադրության խախտման մասին հաստեր։
Հենց Տիկին Բախշյանի անունով հայցը մուտք արվեց վարչական դատարան, կընդունվի այն վարույթ, թե կմերժվի, պարզ կդառնա 7 օրվա ընթացքում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մինչդեռ բողոքի ակցիաները քաղաքապետարանի մոտ շարունակվում են, իրավապահները ըստականատեսների բավական կոռեկտ են հանգիստ, բայց հենց վրան են տեսնում, անմիջապես գործի են անցնում, նրանք արդեն ունեն վրանների մի փոքրիկ հավաքածու, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Երևանի փողոցի կանապետ Վալերի Օսիպյանը Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց, որ քաղաքապետարանի մոտ 3 արգրաված 1 վրանի, ինչպես նաև օգոստոսի 1-ին ակտիվիստներից արգրաված 3 վրանի առնչությամբ վարչական վարույթ է հարուցվել։
Վարչական վարույթը ունենում նրանց բոլոր հարցերով դիմեք լրատվական ծառայության ձեր կպատասխանեն։
Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչությունից ի պատասխան Ազատություն ռադիոկանի հարցադրումների առավոտյան հայտնեցին, թե փորձում են հստակեցնել երեկվա ակցիայի ժամանակ վրանը ոստիկանություն տանելու, ինչպես նաեւ օգոստոսի 1-ին 3 վրանի արգրավման իրավական հիմքերի, իրավական հետևանքների հետ կապված Ազատություն ռադիոկանի հարցադրումների կապակցությամբ։ Մինչ այս պահը, սակայն, ոստիկանությունը դեռ պարզաբանումներ չի ներկայացրել։ Հիշեցնեմ, 3 տասնյակ քաղաքացիներ քաղաքապետարանի շենքի մոտ նախազգուշացրել էին, որ հումորային ակցիա են իրականացնում։ Նրանք վրան տեղադրեցին քաղաքապետարանի դիմացի կանաչապատ տարածքում։ Ոստիկանները, տեսնելով վրանը, անմիջապես խմբով վազեցին կանաչ տարածքի ուղղությամբ և հավաքեցին վրանը։
Օպերացիա վրանագողություն։ Գետը Հայաստանի Հանրապետության։
Հանրապետ դասը քերեն ժողովուրդ վեճի ծրել։
Բարձրաստիճան ոստիկանը երեկ ասում էր, որ ակտիվիստներն իրենց վրան ստանալու համար պետք է գնան ոստիկանության բաժին։
Վրանը ակտիվիստներն է ոստիկանության բաժինում,
երեկ երեկոյան քաղաքացին, որին պատկանում է վրանը, փորձեց կենտրոնի բաժնից ստանալ իր ապրանքը։
Վրան տեսանք են ներսում, գիտենք, որ ստեղ է, չեն ուզում վրան դարձնել։
Էլ չեք սպասում։
Գիտեմ, մոտ 40 րոպե ասես սպասում ենք, չեն ուզում տան մեր վրանը։
Օգոստոսի 1-ին, ինչպես նշեցինք, ոստիկանները եւս 3 վրան էին արգրավել քաղաքապետարանի տարածքից։ Այդ օրը վրան տեղադրելու փորձ կատարած ակտիվիստ հրապարակախոս Արգիշտի Կիվիրյանին իր խոսքով 10 ոստիկանի ուժով առևանգել էին ոստիկանության բաժնում 3 ժամ 20 րոպե պահել եւ մինչ օրս էլ դեռ չեն վերադարձրել այդ վրանը եւս։
Ոստիկանությունը, գործելով ապօրինություն, պայքարում է վրանների դեմ, այսինքն ոստիկանության մոտ վրանը առաջացնում է մի տեսակ բավականին խիստ ալերգետիկ ռեակցիա։ Վրանի մեջ ինքը տեսնում է ինչ-որ վտանգ ողջ ռեժիմի համար։
Հուլիսի 26-ից քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանի եւ Երևան տրանս ընկերության տնօրեն Միսակ Համբարձումյանի պաշտոնակությունը պահանջող քաղաքացիները հիշեցնում էին, որ այդ վրաններն իրենցն է եւ որևէ մեկն իրավունք չունի վերցնել դրանք եւ տանել։
Դուք ոստիկաններ, իմ վրանի ձեռք մի տվեք։ Իրապես այդ սեփականությունը։
Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն ասում է, թե վրաններն անվտանգ են ոստիկանությունում։
Մեր երկրում, մեր Հայաստանի Հանրապետությունում ամենաապահով տեղը ուրիշի գույքը դա ոստիկանությունն է, լավ։ Անհոգ եղեք, անհագիստեք, կարող է ավելանա, բայց չի պակաս։
Այս իրավականին չի մնավորմամբ դուք ուրիշի գույքը։
Մեր կանխարգելիչ աշխատանքների արդյունքում, որպես ցուցիչ հետագա ձերծմանակ ավելնորդ, որևէ ցենց ասած բախումից քաշ շուկից, ես որոշում եմ կարծիք ժամանակավոր մնա մեզ մոտ, դա կվերադարձնենք։
Անկախ իրավաբանները պնդում են, որ որևէ արգելք սահմանափակում չկա բողոքի անցկացման ժամանակ վրան տեղադրելու հարցում։ Մեր զրուցակիցը սահմանադրական իրավունքի մասնագետ Մհեր Արշակյանն է։
Օրենքով նման բան չէր կարող սահմանվել, որովհետև եթե նույնիսկ օրենքով նման բան սահմանվեր, դա կլիներ ՀԿ սահմանադրական, քանի որ քաղաքացիներ իրենց սահմանադրական ազատ խոսքի եւ հավաք իրավունք իրականացնելու համար նրանց ժամանակ առ ժամանակ կարող պետք գան անհրաժեշտ միջոցներ, ասենք արևից պաշտպանվելու, ձենից պաշտպանվելու համար անձրևանոց կամ վրան, որը չտեղադրելու դեպքում ենք տեսենք ինչպիսի ծանր հետևանքներ ունեցավ նստածույցի մասնակիցների համար, այսպիսով խոչընդոտվեց սահմանադրական ազատ խոսքի եւ հավաքի ազատության իրավունքը։ Պետությունը պոզիտիվ պարտականություն ունի ապահովելու ազատ հավաքներ եւ խոսքի ազատության համար անհրաժեշտ միջոցներ, բայց կոնկրետ այս դեպքում ոստիկանության կողմից խոչընդոտվում է վրան տեղադրելը։
Լսենք նաև ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանին։
Ոստիկանության գործողությունները անօրինական են։ Բոլոր եվրոպական երկրներում ընդունված միջոց է վրան տեղադրելը, եւ վրանում նույնիսկ ամիսներով մարդիկ կան, ովքեր որ բողոք ունեն, այդ վրանում մնում են օրերով, ամիսներով նույնիսկ։ Եթե այդ վրանը որևիցե կերպ այլոց իրավունքները չի սահմանափակում եւ ոտնձգում, դրա դեպքում այդ վրանը պետք է տեղադրվի։
Քաղաքապետարանի մոտ արդեն 13-րդ օրը նստածույց անցկացնող քաղաքացիները պնդում են, որ նստածույցը շարունակելու համար վրան տեղադրելու օրենսդրական խոչընդոտներ չկան եւ ի վերջո վրան պետք է տեղադրվի։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
TV38 ընտրատարածքում նախատեսված են ընտրություններ, քանի որ, ինչպես գիտեք, հանրապետական պատգամավոր Վահե Հակոբյանը նշանակվել է Սյունիքի մարզպետով կպայքարի մանդատի համար։ Ըստ պաշտոնապես չհաստատված տեղեկությունների, ՀՀԿ-ից կարող է առաջադրվել Հակոբյանի ազգականը։ Մնացած կուսակցությունները նկատել են տալիս, որ առանձնապես չեն վստահում այս ընտրական գործընթացին, քանի որ իրենց կարծիքով տեղի կունենա այն, ինչ որ միշտ տեղի է ունենում։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Իշխող հանրապետական կուսակցությունը օգոստոսի 10-ից հետո կորոշի թիվ 38 ընտրատարածքում падգամավորի իր տեխնացուին։ Տեխնացու իշխող կուսակցությունը անշուշտ առաջադրելու է։ Այս մասին տեղեկացան կուսակցության փոխնախագահ, ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանից։ Սյունիքի մարզի մի մասն ընդգրկող այս ընտրատարածքում մեծամասնական ընտրակարգով падգամավորի լրացուցիչ ընտրությունները նշանակված են սեպտեմբերի 29-ին։ Տեխնացուների առաջադրումը 2-7 օրվանից օգոստոսի 5-ից սկսված է եւ կավարտվի օգոստոսի 15-ին։ Այս պահին դեռ որևէ առաջադրում չկա, ինչպես տեղեկացանք ընտրատարածքային հանձնաժողովից։ Գալուստ Սահակյանի փոխանցմամբ Սյունիքի տարածքային կառույցը տեխնացուներ կառաջարկի, բայց որոշումը հանրապետականի ղեկավար Մարմինն է կայացնելու։
Գործադիր Մարմինի անդամների մի մասը արձակուրդի մեջ են։ Կարծում եմ, որ 10-ից հետո կհավաքվենք, կորոշենք։
Թիվ 38 ընտրատարածքում պատգամավորի լրացուցիչ ընտրության անհրաժեշտություն, հիշեցնենք, առաջացավ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի շուրջ սկանդալային իրադարձությունների հետևանքով, երբ Խաչատրյանը իր տան մոտ մահացու ելքով փոխ հրաձգությունից հետո հրաժարական տվեց և թիվ 38 ընտրատարածքից ընտրված 36-ամյա պատգամավոր Վահե Հակոբյանը նշանակվեց մարզպետի պաշտոնում։ Մամուլում համառորեն շրջանառվում են լուրեր, որ նորանշանակ մարզպետի հորեղբորորդուն Արնոլդ Հակոբյանին է հանրապետականը մտադիր այս ընտրատարածքից պատգամավոր առաջադրել։ Հանրապետականի փոխնախագահ ոչ երկեց, ոչ հաստատեց այս լուրերը։
Ես կարծում եմ, թեկնածուների պակաս չունեմ, պարզապես չենք ուզում այդ ուղղությամբ վերլուծել, որպեսզի որոշակի լարվածություններ չառաջանան։
Որպես պատգամավորության հավանական թեկնածուներ շրջանառվում են նաև Կապանի նախկին քաղաքապետ Սյունիքի մարզպետի խորհրդական Արմեն Կարապետյանի, հանրապետական նախկին պատգամավոր Մկրտիչ Մկրտչյանի, նույնիսկ նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի անունները։ Գալուստ Սահակյանը հերքեց Սուրիկ Խաչատրյանին առաջադրելու հնարավորությունը։
Չեմ կարծում, ոչ։
Բացի հանրապետական կուսակցությունից առայժմ որևէ այլ քաղաքական ուժ չի հայտարարել թեկնածու առաջադրելու միանշանակ մտադրության մասին։ Այս պահին միայն ժառանգություն կուսակցությունն է քննարկում այդ հարցը, որի վերաբերյալ կուսակցականների կարծիքները բաժանվում են, ինչպես մեզ տեղեկացրեց կուսակցության վարչության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։
Այս երկու օրը վերջնական կպարզվի, առաջադրեմ թե ոչ, եւ կոմ կարծիքներ կան հիմնավորված մասնակցելու այդ կապված եւ չմասնակցելու այդ կապված հիմնավորված կարծիքներ կան։
Կոնկրետ Ռաֆի Հովանիսյանի ինչ կարծիքի։
Կոնկրետ այս դեպքում չեմ անձնավորի, ով ինչ կարծիք ունի վարչության անդամների, ես ընդամենը իմ կարծիքը կարող եմ ասել։ Ես կարծում եմ չարժե մասնակցել, քանի որ իշխանությունները մինչև այժմ ցույց են տվել, որ իրենք որևէ միլիմետր պատրաստ չեն ընտրակերտիկների ետ կանգնել, չեմ կարծում, որ նմանատիպ վայրում արժե մասնակցել։ Եվ վերջապես այդ մեկ մանդատի խնդիրը կարծեք թե որևէ խնդիր չի լուծում, որովհետև այն իրավիճակը, որ առաջացել է Հայաստանում, մեկ մանդատով հնարավոր չէ լուծվի։
Այսինքն դուք պայքարել անիմաստ եք համարում, կոնկրետ դուք։
Ոչ թե անիմաստ ենք համարում, ուղղակի կուսակցությունը, որը ֆինանսական առավել ևս ռեսուրսների կարիք ունի միշտ, ոչ օլիգարխիկ ֆինանսավորում ունի, ոչ նախկինում թալանած գումարներից կարող է ֆինանսավորում ապահովել։ Նմանատիպ կուսակցություն անընդհատ 1.5 տարվա մեջ, 2 տարվա մեջ եթե անընդհատ պրոցեսների է մասնակցում ընտրական, բնականաբար իր համար շատ բարդ է լինում։
Ոչ իշխանական Բարգավաճ Հայաստանը պատգամավորության թեկնածու չի առաջադրելու թիվ 38 ընտրատարածքում, ինչպես տեղեկացան կուսակցության ղեկավար անդամ Նաիրա Զոհրաբյանից։ Իսկ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը ընտրություններին մասնակցության հարցը դեռ չի քննարկել։ Կոնգրեսի պատգամավոր սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցության ղեկավար Լյուդմիլա Սարգսյանը մեզ հետ զրույցում անիմաստ համարեց մասնակցությունը, հիմնավորելով, որ մասնակցությունը ինքնանպատակ չպետք է լինի։
Միանշանակ հանրապետականը ամեն ինչ անելու է, որպեսզի այնտեղ կարողանա ապահովել իր պատգամավորը, և նա պատրաստ չի ազգային ժողովում մեկ պատգամավորական մանդատ որևէ քաղաքական ուժի զիջելու։ Եվ եկեք չմոռանանք, թե տարիներ շարունակ ինչ մշակույթ, ճակետավոր մշակույթ է այնտեղ ձևավորվել, լիսկայի շնորհիվ բախի մթնոլորտը համատարած է, և որքան էլ փորձեն ներկայացնել, որ այսօր իրավիճակը փոխվում է, այդ մթնոլորտը փոխելու համար առնվազն մի 10 տարի անհրաժեշտ է։ Ամբողջ հանրապետական կուսակցության ռեսուրսները կենտրոնանալու են այնտեղ։ Հետևաբար ակնկալել, որ այնտեղ մեկ այլ քաղաքական ուժ կարող է հաջողության հասնել, կարծում եմ միամտություն է։
Այսինքն ինչ, զիջում են
հիմնականին։ Ուրեմն դա զիջում չի կարելի համարել, դա իրականության հստակ դիտակցում է, որ այդ ընտրատարածքում այսօր որևէ թեկնածու չի կարող հաղթել։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մենք կշարունակենք քննարկել ներհայաստանյան հարցերը։ Այժմ մի կարևոր հաղորդագրություն Միացյալ Նահանգներից, ամերիկացի մի շարք վերլուծաբաններ պնդում էին, որ Բարակ Օբաման պետք է հրաժարվի ռուսաստանյան այցից և այդպես ցույց տա Սպիտակ տան դժգոհությունը Էդվարդ Սնոուդենին ապաստան տալու ռուսների որոշման նկատմամբ։ Օբաման այլ տարբերակ է ընտրել, նա կմեկնի, սակայն Վլադիմիր Պուտինի հետ առանձին հանդիպում չի լինի։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Օբաման չղյալ համարեց Պուտինի հետ հանդիպումը։ Սպիտակ տունը մոտավորապես 1 ժամ առաջ հայտարարեց, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման եկող ամիս Ռուսաստան կատարելի կայցի ընթացքում չի պլանավորում հանդիպել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի տեղակալ Բեն Ռոցը այսօր ասել է, որ ամերիկյան հատուկ ծառայությունների նախկին աշխատակից Էդվարդ Սնոուդենին ժամանակավոր ապաստան տրամադրելու Ռուսաստանի որոշումը լարված ություն է առաջացրել երկկողմ հարաբերություններում։ Դա նախագահ Օբամայի եւ ազգային անվտանգության հարցերով նրա թիմի միասնական որոշումն էր։ Ներկա պայմաններում երկու նախագահների գագաթաժողով նանի մաստ է ընդգծել նա։ Associated Press-ը նշում է, որ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ նախատեսված հանդիպումը Բարակ Օբամայի կողմից չեղյալ համարելը հազվադեպ հանդիպող դիվանագիտական վիրավորանք է։ Սա պատասխանն է Սնոուդենին ապաստան տալու Ռուսաստանի որոշմանը։ Դա նաև արտացոլում է ԱՄՆ Ռուսաստան հարաբերություններում մի շարք խնդիրների շուրջ աճող հիասթափությունը, ներառյալ հրթիռային պաշտպանության ծրագիրը և մարդու իրավունքների հարցերը։ Գալիք ամիս Օբաման մասնակցելու է Սանկտ Պետերբուրգում անցկացվելի 20-ի խմբի տնտեսական գագաթաժողովին, բայց չի պլանավորում հանդիպել Պուտինի։ Նախագահների առանձին հանդիպումը, նման մակարդակի հանդիպումները սովորաբար կոչվում են գագաթաժողով, չի կայանա։ Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Ջեյ Քեռնին փոխանցել է, որ չորեքշաբթի առավոտյան ԱՄՆ-ն դիմել է Ռուսաստանի կառավարությանը, փոխանցելով, որ Օբամայի կարծիքով ավելի կառուցողական կլինի հետաձգել գագաթաժողովը մինչև ընդհանուր օրակարգում ավելի արդյունքներ ունենալը։ Վաշինգտոնը ցանկանում էր, որ Մոսկվան իրեն հանձնի ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության գործակալության նախկին աշխատակից Սնոուդենին, ում դեմ ԱՄՆ-ում գործ է բացվել։ Սնոուդենը գաղտնազերծել էր ամերիկյան հատուկ ծառայությունների աշխատանքները, նա բացահայտել էր, որ ԱՄՆ-ն հատուկ ծրագրերի միջոցով հետևում է, գաղտնալսում է հեռախոսային կապն ու ինտերնետը։ Սնոուդենը բացահայտումները արել էր Հոնկոնգում, հարցազրույց տալով բրիտանական Guardian-ին, Հոնկոնգի նա մեկնել էր Մոսկվա և չէր հեռանում Շերեմեծևո օդանավակայանի տրանզիտ ուղևորների սրահից, սակայն անցած շաբաթ Մոսկվան որոշեց Ամերիկայի կառավարության կողմից պահանջվող Սնոուդենին ժամանակավոր ապաստան տալ Ռուսաստանում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Եթե կայանար Պուտին-Օբամա առանձնազրույցը, ապա Սնոուդենի թեմայից բացի հավանաբար կքննարկվեր Սիրիայի խնդիրը, այդ երկիրը ավերակների է վերածվում։ Հայաստանում ապաստանող սիրահայերի մի մասը կապրի Հալեպում, ճիշտ է խոսքը նոր Հալեպի մասին է, այն կկառուցվի աշտարակում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Հայաստանի կառավարությունում համոզված են, որ նոր Հալեպ թաղամասի կառուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական աղբյուրներ կգտնվեն, ու առաջիկայում աշտարակում կսկսվեն շինարարական աշխատանքները։ Կառավարության որոշման պաշտարակում կառուցվելիք նոր Հալեպում կբնակվի մոտ 300 սիրահայ ընտանիք։ Նախատեսվում է կառուցել 4-ից 5 հարկանի 10 բազմաբնակարան շենք ու մոտ 100 առանձնատուն։ Բնակարանները կհատկացվեն սիրիական պատերազմի հետևանքով Հայաստան տեղափոխված ընտանիքներին ոչ թե անվճար, այլ շուկայականից ցածր գներով։ Նոր Հալեպ թաղամասը կկառուցվի Աշտարակ քաղաքի վերջնամասում։ Աշտարակի ավագանին մոտ 5 հեկտար հողատարածք է անվճար հատկացրել սիրահայերի հիմնախնդիրները համակարգող կենտրոն հասարակական կազմակերպությանը։ Դեռևս ամայի անհրաբույր տարածքում, ինչպես հույս ունեն կառավարությունում ու հալեպահայերի շրջանում, վեր կխոյանա հալեպահայերի համար հայրենիքում նոր կյանքի խորհրդանիշը համարվող թաղամասն իր հարմարավետ բնակարաններով։ Սարո և Փեգի Բարսումյանները ժամանակից առաջ ընկնելով արդեն մտովի ձևավորում կահավորում են իրենց բնակարանը, պատկերացնում փոքրիկ պարտեզի հարմարավետ բակի մասին։ Նրանք առաջին անգամ էին այցելում դեռևս քարերով ու խոտածածկով պատված նոր Հալեպ թաղամաս։
Ասացի, որ շատ-շատ լավ է և
նոր
թաղամաս է, ինքը փնությունը շատ-շատ գեղեցիկ կտեսնեմ ես, ինքը Հալեպ շատ կսիրենք մենք, բայց փնությունը աստչապ գեղեցիկ չէ Հալեպ։
Լավ բան է սեպական դուն ունենալ Հայաստանի մեջ, Հայաստանի օղի վրա, լավ տարածքի վրա, մի քիչ Երևանեն հերույ է, բայց երևի այստեղ հալեպցիներ եթե շինեն նոր Երևան մը երևի,
նոր
Հալեպ և Երևան մը երևի, լավ դեղ մը գրնանք։
Աշտարակի ապագա բնակիչ սիրահայերը, սակայն մի մտահոգություն ունեն. Մեկ տարի հայրենիքում բնակվող սիրահայերից շատերը աշխատանք չեն կարողանում գտնել։ Ֆրեդի Դեմիրճյանն ասում է, որ անգործության պայմաններում իրենց կուտակած գումարը կվերջանա։ Նրանք խնդրում են արագացնել բնակարանների կառուցումը, քանի դեռ իրենք ի վիճակի են վճարել դրանց համար։
Այո, դեսեր եմ, շատ աջերի նկարներ եմ, բայց Իրանի այդ նկարները իսկական դեսնենք, մեր կառավարությունը օգնեն Հայաստանի կառավարությունը։ Անշուշտ սպասում ենք, անշուշտ, մենք անարմտեր կսպասենք, բայց որ մենք որչապ շուտ լինի, աչապ մեզ համար լավ, քանի որ իմացել են այդ մարդիկ, որ եկել են Սիրիայից, քոնը մի քիչ էլ փող ունին, գնամ մի բան օգնել։ Բայց չհասնի, որ օրինակ մի տարի, երկու տարի դեպի այդ շինարարությունը, որ պիտի լինի, հասանելիպես, եթե դառնան Զերո ցերկո չտարնան այդ Սիրիա։
Ազատություն ռադիոկանի հարցազրույցում Սփյուռքի նախարարությունում ձևավորված սիրահայերի հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Ֆիրդուս Զաքարյանն ասում է, որ թաղամասի կառուցման համար բացված հաշվեհամարներին առայժմ միայն մեկ փոխանցում է կատարվել. $100,000 է նվիրաբերել Grand Tobacco ընկերությունը։ Եվս մի քանի խոշոր ընկերություններ նվիրատվության խոստումներ են արել։ Զաքարյանն ասում է, որ իրենք դիտարկել են նաև Սփյուռքի տրամադրությունները և պարզել, որ տարբեր երկրներում բնակվող ազգությամբ հայերը եւս իրենց ներդրումները կանեն։ Միաժամանակ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը դիմել է տարբեր երկրների դեսպանատներ, միջազգային տարբեր կառույցներ։
Կարևորն այն է, որ սիրահայերը իրենք են ընտրել, թե ինչպեսի անհատական բնակարան կուզենային։ Մենք նաստվել ենք մոդելները, որը մեզ է տրամադրել քաղաքաշինության նախարարությունը, և իրենք ընտրել են, ըստ այդմ մենք կարաշնորցվենք։ Նրանք, ովքեր կուզենան այսպիսի բնակարաններում ապրել, չորսարգանի բնակարաններ են սրանք, այս մոդելը արդեն փորձարկվել են, Ղարաբաղում կառուցվել են սրանք, այո, քաղաքաշինության նախարարությունը սրանք բազմակի օգտագործման նախագծեր են, տրամադրել են և այսպես...
Ասիք այս նախագծերի համար գումար չի ծախսել։
Այո, սա այլևս մենք նախագծի համար գումարներ չենք ծախսելու։
Սփյուռքի նախարարությունում դեռ չեն մանրամասնում, թե որքան գումար կպահանջվի նոր թաղամասի կառուցման համար։ Հաշվարկները դեռևս չեն ավարտվել, առայժմ ընթացքի մեջ են նախագծահաշվարկային աշխատանքները։ Զաքարյանի գնահատականներով սիրահայ ընտանիքների յուրաքանչյուրը նորակառույց բնակարանի համար կվճարի կատարված ծախսերի 1/3 մասը, դեռևս սակայն հստակեցված չեն վճարման հետ կապված այլ հարցեր։
Հիմա հաշվարկները ընթացքի մեջ են, այս պահին ես որևէ թիվ չասեմ, բայց կարևորն այն է, որ մենք ենթադրում ենք, որ այս բնակարանը կառուցվեց հետո ինչ արժեք որ կգոյանա, հողն է այդ բնակարանը եւ այլն, սիրահայ ընտանիքը կմասնակցի 1/3-ով։ Այսինքն եթե դա կարժենա X գումար, փաստորեն X գումարի 1/3-ը դա հողն է, որ անվճար է տրվել, մնացյալը 1/3-ը կտա հովանավորը, հովանավորների գումարը կլինի, եւ 1/3-ը կտան իրենք, որովհետեւ շատ կարևոր է նաեւ իրենք մասնակցություն ունենան։
Կառավարությունը հայրենիք տեղափոխված սիրահայերի համար նախատեսում է Երևանամերձ այլ բնակավայրերում ևս թաղամասեր կառուցել։ Հայաստանում այժմ բնակվում է մոտ 10,000 սիրահայ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համընդհանուր գնաճը գազ, էլեկտրաէներգիա, տրանսպորտ, այս ամենը առնվազն անուղղակիորեն ազդում է բոլոր ոլորտների, այդ թվում կրթության վրա։ Ֆինանսական միջոցների պակասից միշտ տարապող կրթական հաստատությունների ղեկավարները պնդում են, որ առանց լրացուցիչ գումարների այլևս հնարավոր չի լինի նորմալ աշխատել։ Էլ ավելի խոցելի խավը ուսանողները բողոքում են, լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսման վարձավճարի բարձրացումը ռեկտորները տարբեր կերպ են բացատրում։ Օրինակ Երևանի Պետական Համալսարանի բոլոր ֆակուլտետների ուսանողները նախորդ տարվա համեմատ այս տարվանից վճարելու են 100,000 դրամով ավելի։ Ռեկտոր Արամ Սիմոնյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ միայն այս կերպ հնարավոր է բարձրացնել դասախոսների աշխատավարձը, և հավելեց, որ դժգոհ ուսանողների պահանջը համարում է անտրամաբանական։
Ուսումը չի կարող լինել ձրի։ Ինչու՞ չեք խոսում այն մասին, որ Ամերիկան համալսարանում միլիոնից ավել է վճարը։ Իսկ հենց Երևանի պետական համալսարանը 100,000-ով իր ուսանողի վարձը բարձրացրել է, սկսվեցին այս բոլոր խոսակցությունները, որոնք ես համարում եմ անարդարացի։
Ըստ Սիմոնյանի, առանց ուսման վարձավճարների բարձրացման բուհը իզորու չի լինի որակյալ ուսուցում ապահովել։
Եթե մենք պահանջում ենք միջազգային չափանիշներով որակյալ ուսուցում, բայց ասում ենք, որ այդ ուսուցումը պետք է լինի քիչ ֆինանսերով, այդպիսի բան չի կարող լինել, դա աճպարարություն է, հասկանում եք։ Կբերի սարնարան, որ արդեն միջակայությունը, ասենք, ուսուցչի դասավանդել։ Դա են ուզում ուսանողները, խնդրեմ, մենք պատրաստ ենք այդ միջակցության միջոցով նրանց դասավանդել, եթե նրանք կարծում են, որ ուղին դա է, մենք նրանք կգնանք։
Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի ռեկտոր Արա Ավետիսյանը լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում նշեց, որ բուհի տեխնիկական հագեցվածությունն ապահովելու համար էին իրենք ստիպված բարձրացնել ուսման վարձավճարները։ Հազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան, թե ճիշտ չի լինի արդյոք, եթե իրենք պահանջեն խոշոր հարկատու համարվող բուհերին ազատել հարկային պարտականություններից, Ավետիսյանն ասաց, որ դա իրենց խնդիրը չէ և յուրաքանչյուր ոք պետք է իր գործով զբաղվի։ Մեր և մյուս լրագրողների այն դիտարկմանը, թե բուհերի կառավարման խորհրդի նախագահները և հենց իրենք ռեկտորները հստակ պատկերացում չունեն ուսանողների լայն շրջանակների սոցիալական վիճակի մասին, Ավետիսյանն ասաց, որ ուսանողներն ու նրանց ծնողները բողոքողների շարքերում չեն։
Ես ծնողից այդպիսի հարցադրում դեռ չեմ ստացել։ Ներողություն։ Ձեզ որտեղից է թվում, որ դուք այդ ծնողի կամ օժտված երեխայի, որը սոցիալական վատ պայմաններում ապրող ընտանիքի երեխա է, ավելի շատ եք մտածում, քան Ավետիսյան Արան, որ իր ամբողջ կյանքում, լինելով գյուղի ծնունդ, մեծանալով գյուղում, այս երեխաների, այս համակարգի հետ աշխատելով, ավելի քիչ է մտածում դրանց մասին։ Այդ որտեղից ձեզ մոտ այդ հավակնությունը, որ այսօր դուք դարձել եք նրա դատապաշտպանը կամ ներկայացուցիչ փաստաբանը։
Ագրարային համալսարանը պետական այն եզակի բուհերից է, որտեղ վարձավճարի բարձրացում չի եղել։ Ռեկտոր Արշալույս Թարվերդյանն Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ասաց, որ ինքը հաճույքով կբարձրացներ վարձավճարները, սակայն այդ դեպքում ուսանողների մեծ մասը կզրկվի ուսում ստանալուց։
Մենք այս տարի մնացինք ձեռպա, իմանալով մեր ուսանողների սոցիալական վիճակը։ Ուսանողական կազմը մեր սոցիալական այնպիսի խաբից են, հեռավոր գյուղերի բոլորս ընկալում ենք, որ եթե մի քիչ վարձավճարը բարձրացնենք, մեզ մոտ ոչ թե բողոք կլինի, այլ ուսանողները պարզապես ուսումը կդադարացնեն։ Մենք հասկանում ենք, նրանք չունեն հնարավորություն, մենք էլ պահել ենք այն նվազագույն վարձավճարի չափը, որը հնարավոր է իրականացնել ուսուցում։ Տնտեսագիտական ֆակուլտետում 330,000, իսկ ագրոնոմիական ֆակուլտետներում 180-200,000։
Թե ինչպես է ագրարային համալսարանին հաջողվում առանց ուսման վարձավճարի բարձրացման պահել բուհն ու վարձատրել դասախոսներին, մյուս ռեկտորների համար թող հստակորին նակլինի։ Facebook սոցիալական ցանցում արդեն ստեղծվել են ընդդեմ վարձավճարների բարձրացման մի քանի խոշոր խմբեր, վաղ նրանց մի մասը պատրաստվում է կառավարության շենքի առջև բողոքի ակցիա կազմակերպել։ Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի երկրորդ կուրսի ուսանող Հարություն Մկրտչյանը Facebook-յան այդ նախաձեռնություններից մեկի համակարգողն է։
Որոշումը ինքնին անօրինական է, որովհետև մի շարք բուհերի կառավարման խորհրդներում երբևէ այս հարցը չի քննարկվել։ Նախ 2013-14 տարվա այս ուսանողների համար է անօրինական, քանի որ ուսանողներին տեղեկացվել է քննություններից ընդամենը 1 ամիս առաջ, ինչը մարդու իրավունքների կոպիտ ոտնահարում է։ Ուսանողների հետ միասին կհայտարարենք համապետական ուսանողական անհնազանդություն, ընդհուպ միջև դասադուլներ։
Այդպիսի նախաձեռնություններից մեկի կազմակերպիչն է նաև Վահան Մարտիրոսյանը, ով չի կարծում, որ դասախոսների աշխատավարձի բարձրացման ու բուհի տեխնիկական հագեցվածության հարցը պետք է դրվի ուսանողի ուսերին։
Ինչի պետք է հենց այդ ուսանողը օգտարար մասին, թող ասում բուհին զրկեն այն հարկից, որը որ վճարում է ստրիպ կլուբի տնօրենը, որովհետև համարենք դա ստրատեգիական կարևոր նշանակության հաստատուց։ Ես շատ կհասկացում եմ, որ այդ գումարը տենց արդար կերպով գնալու է դասախոսների և գիտության զարգացմանը։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եկամուտ ապահովելու նպատակ ունի նաև City Parking-ը, որը իրականացնում է մեքենաների կայանման բիզնես։ Աշխարի բոլոր քիչ թե շատ զարգացած քաղաքներում կան վճարովի կայանատեղիներ, ստորգետնյա և նույնիսկ վերգետնյա մեծ պարկինգներ։ Երևանում որոշ ակտիվիստներ փորձում են պարզել, թե ինչ ընկերություն է այդ City Parking-ը և ով է տվել կայանատեղիներում անվտանգության խցիկներ տեղադրելու իրավունքը։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Երևան քաղաքում վճարովի ավտոկայանատեղիները սպասարկող Parking City Service ընկերությունը ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի գրավոր հարցմանի պատասխան հայտնել է, որ իրենց ընկերությունը հանրային ծառայություններ չի մատուցում։ Մոտ 10 օր առաջ հասարակական կազմակերպության իրավաբանը գրավոր հարցում էր ուղարկել Parking City Service-ին, որտեղ խնդրել էր տրամադրել Երևանի վճարովի ավտոկայանատեղիներում տեղադրված յուրաքանչյուր տեսախցիկի տեղադրման համար հիմք հանդիսացող իրավական ակտի պատճենը։ Parking City Service-ի տնօրենը պատասխան նամակում նշել էր, որ տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը ընկերության վրա չի տարածվում, քանի որ Parking City Service-ը հանրային ծառայություններ չի մատուցում և մենաշնոր կամ գերիշխող դիրք չունի շուկայում, ուստի և պարտավոր չէ որևէ ինֆորմացիա տրամադրել։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախագահ Շուշան Դոյդոյանի խոսքով տեղեկատվության ազատության մասին օրենքում գրված է, որ եթե ընկերությունը մենաշնոր կամ գերիշխող դիրք ունի կամ էլ ծառայություններ է մատուցում հանրությանը, ուրեմն պարտավոր է ինֆորմացիա տրամադրել։ Մինչդեռ ընկերությունը փաստացի ծառայություններ է մատուցում, իսկ նամակում գրում է, որ չի մատուցում։
Այս սա արդեն մեր կարծիքով լրիվ անօրինական պատասխան է, որովհետև եթե ընկերությունը գտնում է, որ ինքը ծառայություն չի մատուցում հանրությանը, հետևաբար ինչի դիմաց է նա գանձում վճարներ հանրությանը։ Չէ, ծառայություն ես մատուցում, դրա դիմաց ես հասարակությունը վճարում եմ։ Դրան դեպքում ընկերությունը խոստովանում է, որ ինքը ծառայություններ չի մատուցում։ Ինչ վերաբերում է մենաշնոր կամ գերիշխող դիրք ունենալ չունենալուն, մեր կարծիքով հավանական է, որ նա չունի, որովհետև տեղի ունեցել այսպես կոչված տենդեր և նրանք շահել են։
Դոյդոյանը ասաց, որ քաղաքի տարբեր հատվածներում տեսախցիկներ տեղադրելու թույլտվություններն են ցանկացել տեսնել, քանի որ տեսախցիկները տեղադրված են հանրային վայրերում, իսկ սա իր մեջ մարդկանց անձնական կյանք ներխուժելու հնարավորություն է պարունակում։ Ուստի ուզում էին հասկանալ, օրինական է արդյոք տեսախցիկների տեղադրումը, թե ոչ։ Մինչդեռ իրենց հարցմանը չպատասխանելով, Դոյդոյանի կարծիքով City Parking Service-ը խախտել է տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը, ուստի համապատասխան հայցով դիմելու են դատարան։
Գիտեք, դա արդեն մյուս կողմ, պատասխանող կողմի խնդիրն է ապացուցելու, որ իրենք ծառայություն չեն մատուցում և չունեն գերիշխող դիրք։ Մենք գտնում ենք այդպես, որ իրենք ունեն և ծառայություն մատուցում և ունեն գերիշխող դիրք, արդեն իրենք պիտի ապացուցեն, որ իրենք ծառայություն չեն մատուցում։ Սա բավականին դժվար է լինելու իրենց համար, բայց տեսնենք։
Ինչպես է ստացվում, որ Երևանի վճարովի ավտոկայանատեղիները սպասարկող միակ ընկերությունը հանրային ծառայություններ չի մատուցում։ Հարցը ուղեցինք Parking City Service ընկերության տնօրեն Վազգեն Հարությունյանին։ Նա ասաց, որ իրենց ընկերությունը պայմանագիր է կնքել քաղաքապետարանի հետ և ծառայություններ է մատուցում միայն քաղաքապետարանին։
Այդ դեպքում ինչ գումարներ է հավաքագրում ընկերությունը, ինչ գումարներ են քանձվում, եթե հանրային ծառայություններ չի մատուցում։
Կազմակերպությունը ծառայություն է մատուցում քաղաքապետարանին և պայմանագիր ունի քաղաքապետարանի հետ։
Պայմանագրում ինչ է գրված, որ փաստորեն հանրային ծառայություններ այսպես ստացվում չի մատուցում։
Որ պատվիրատուն հանդիսանում է քաղաքապետարանը, կատարողը հանդիսանում է Parking City Service-ը։
Այդ դեպքում այսինքն քաղաքապետարանն է հանդիսանում հանրային ծառայություններ մատուցող։
Այո։
Հարությունյան ասաց, որ իրենք գումարների հավաքագրմամբ չեն զբաղվում, դա քաղաքապետարանի գործառույթն է, իսկ իրենք ամենամիս մատուցած ծառայությունների համար պարգևավճար են ստանում, դա կազմելու է ընդհանուր գումարի 70%-ը, որից էլ կատարելու են հարկային և մի շարք այլ վճարումներ։ Ի դեպ, նույն հարցումը ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը ուղարկել էր նաև քաղաքապետարան, որտեղից տրանսպորտի վարչության պետը պատասխանել էր, որ հարցը անհրաժեշտ է ուղղել Parking City Service ընկերությանը։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախագահը ասաց, որ դատական գործընթացից հետո մի քանի այլ հարցերել են պատրաստվում ուղարկել City Parking Service ընկերությանը։ Իհարկե, հանրությանը հետաքրքրում է նաև, թե վերջապես ում է պատկանում այս ընկերությունը, բայց Դոյդոյանի կարծիքով, ինչպես որ միշտ է լինում, այս դեպքում էլ փաստաթղթերով ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Կառավարության էլեկտրոնային ռեգիստրում, որպես ընկերության հիմնադիր նշված է Տիգրան Հարությունյանի անունը, ով ըստ մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների Սերժ Սարգսյանի մանկության ընկերոջ Միխայիլ Հարությունյանի տղան է, ում էլ պատկանում է Ամրալարի շուկայում գերիշխող դիրք զբաղեցնող Միկ Մետալ ընկերությունը։ City Parking Service-ը կապվում է նաև ԴԱՀԿ ծառայության պետ Միհրամ Պողոսյանի հետ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ընկերության տնօրեն Վազգեն Հարությունյանն ասաց, որ Միհրամ Պողոսյանի հետ իրենց ընկերությունը ոչ մի կապ չունի, այն իսկապես պատկանում է Տիգրան Հարությունյանին, իսկ նրա ընտանիքին պատկանող այլ բիզնեսների մասին ինքը տեղյակ չէ։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկրի առաջին դեմքերի արձակուրդի շախմատային վերլուծությունը, կայանման գինը, արտագաղթը, այս և այլ թեմաները մամուլի տեսությունում, որը կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Ժամանակը գրում է, Իրանի նախագահի երթմնակալության մասնակցությամբ կարող ենք ենթադրել, որ Սերժ Սարգսյանի արձակուրդն ավարտվեց, թեև արձակուրդի ավարտվելու այլ նշաններ առայժմ չկան։ Ինչպես հայտնի է, Սերժ Սարգսյանի հետ հանգստանում էր նաև Հովիկ Աբրահամյանը, որից նույնպես քաղաքական կենդանության նշաններ առայժմ չկան։ Փոխարենը վերջին շրջանում ակտիվացել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը և իրեն զգում է ինչպես ձուկը ջրում։ Տիգրան Սարգսյանը Տարոն Մարգարյանին նախատում էր տրանսպորտի գնի և հասարակության կարծիքը հաշվի չառնել։ ընդունելու մեջ, իսկ երեք էլ Տարոն Մարգարյանին առաջը գցած գնացել էր խապված բնակիչներին և Բակերում հասարակական բողոք առաջացրած շինարարություններից վրթովված քաղաքացիներին հանդիպելու, կրկին Տարոնին մեղմորեն վարկաբեկելու ենթատեքստով։ Այսպիսով Սր. Սարգսյանի արձակուրդը նշանավորվում է, կարծեք թե ներհամակարգային որոշակի տեղաշարժերով։ Տիգրան Սարգսյանն է խաղատախտակի վրա առաջ գալիս, իհարկե առայժմ պարզ չէ, ձիու թե զինվորի քայլերով, կամ գուցե փղի կամ նավակի։ Թեման շարունակում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Հայաստանում այս օրերի նստեյության անիշխանություն է տիրում, չնայած երկրի առաջ ծառացած լրջագույն խնդիրներին ու մարտահրավերներին իշխանությունները չեն շտապում որևէ կերպ արձագանքել դրանց։ Ավելին, Սերժ Սարգսյանն ու ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն այս օրերին կարծես անհետացել են, չնայած նրանց արձակուրդը վաղուց ավարտվել է, սակայն նրանք նույնիսկ չեն էլ երևում։ Նույնիսկ իշխանական կուլիսներում խոսվում էր, որ սեպտեմբերին Սերժ Սարգսյանը պատրաստվում է դիմել կոնկրետ քայլերի և կառավարության ներսում լուրջ փոփոխությունների, սակայն դատելով իշխանությունների լռությունից, այս հարցում ևս անորոշություն է։ Հրապարակի խմբագիրը նկատում է, երբ տարիներ շարունակ ժողովրդական լեզվով ասած տայանշիկները մուրացկանների նման ձեռքը պարզած 100-200 դրամ էին մուրում մեքենաների վարորդներից, ոլորոս բողոքում էինք և անգամ հրաժարվում վճարել։ Մտածում ենք ինչի համար, որ ծառայության մանավանդ 1 ժամ կանգներ, թե 10 րոպե նույն գումարն էին ուզում, բայց ինչպես ասում են, մինչև չգա հետինը, չի հիշվի նախկինը։ Այդ խեղճ ու կրակ տայանշիկների հացին մեր պետությունը վայիս եղավ, որոշեց ինքը հավաքել այդ կոպեկները։ Պետությունը ասեմ, դուք ինչ-որ մուտ անձինք հասկացեք, տզրուկներ, որոնք փողի հոտը կիլոմետրերից են զգում և պխտոր ջրում ձուկ որսալու մեծ վարպետներ են։ Սրանք որոշեցին, որ ոչ մի դրամ այս երկրում անվերահսկելի չպետք է լինի և ոչ ոք բացի իշխանության հովանավորությունը վայելողներից փող չպետք է աշխատի։ Որոշեցին մի քիչ կարմիրներ կծախսել, գծեր քաշել ու փող աշխատել, և ոչ ոք չի ասում, թե այդ որ ծառայության դիմաց եք ուզում փող հավաքել, կարմիրներքի թե ձեր շպիոնական տեսախցիկների, որոնց տեղադրումից մենք Հայաստանի քաղաքացիներս, հարկատուներս ոչինչ չենք շահելու։ Լրագիր էլեկտրոնայինը գրում է. Հայաստանի սահմանին ռուս սահմանապահների կողմից թուրք հովվի գնդակահարությունը բարձրացրել է Հայաստանի ինքնիշխանության գլխավոր հարցերից մեկը. Ինչու են ինքնիշխան Հայաստանի սահմանները պաշտպանում այլ երկրի սահմանապահները, ինչու են Հայաստանի սահմանները համարվում ԱՊՀ արտաքին սահմաններ, որոնք պահպանում է Ռուսաստանը։ Այս հարցերը երկու պատասխան ունեն. կամ Ռուսաստանը պաշտոնապես պետք է հայտարարի, որ չի ճանաչում Հայաստանի ինքնիշխանությունը և նրան համարում է իր էքսկլավը, կամ իր սահմանապահներին հանի Հայաստանից։ Ռուսական եվրասիական գոտին ուժի միջոցով պահվում է արդեն 20 տարուց ավելի, որպես խորհրդային կայսրության իրավահաջորդ, սակայն հետ խորհրդային երկրներին կապող ոչինչ չի մնացել, բացի կայսրությունը հավաքելու Ռուսաստանի ղեկավարության ցանկությունից։ Այդ ցանկությունն արդեն անցնում է բոլոր սահմանները։ Իշխանությունների երանելի սպառնալիքը վերնագրի ներքո առաջին էլեկտրոնայինը գրում է. Հայաստանում վերջին շրջանում շատ մոդայիկ են դարձել սպառնալիքները, լուծեք հարցը, թե չէ կարտագաղթենք, լուծեք հարցը, թե չէ կանցնենք սահմանը։ Թվում է, թե սա պայքարի հաստատակամության և վճռականության դրսևորում է, իրականում սրանից ավելի խայտառակ նահանջի ու պարտվողական տրամադրություն դժվար է պատկերացնել։ Մարդը սպառնում է իր իսկ երկիրն ուզուրպացողներին, որ կգնա իր իսկ երկրից, եթե հարցը չլուծեն։ Մարդը չի պատկերացնում, որ այդ սպառնալիքը այդ իշխանության համար ոչինչ է, որովհետև եթե այդ սպառնալիքը ինչ-որ բան նշանակեր, ապա հոտ զանգվածներով արտագաղթը լավ էլ տեսնող իշխանությունը վաղուց էր իրար խառնվել, վաղուց էր ընկել դռնեդուռ ու համոզել, որ չգնան, որ մի քիչ էլ մնան ու համբերեն, ինչպես որ դռնեդուռ ընկնում են ամեն մի ընտրության ժամանակ ու համոզում և կաշառում են, որ մարդիկ ձայն տան։ Եթե արտագաղթի սպառնալիքը փոքրինչ նշանակություն ունենար այս իշխանություն կոչվածի համար, ապա նույնիսկ կաշառք կբաժանեին մարդկանց, ինչպես ընտրություններին, որ մարդիկ չգնան երկրից։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Միջազգային թեմաները առնչվում են մեր տարածաշրջանին։ Ադրբեջանը պատրաստվում է հոկտեմբերյան ընտրություններին Բաքվում, արդեն լուրջ գլխացավանք են համարում կինոյի վարպետ Ռուստամ Իբրահիմբեկովին։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Մոտ երկու ամսից կանալիք նախագահական ընտրություններին ընդառաջ 3 Ադրբեջանում ձերբակալվել է Միացյալ ընդդիմության թեկնածու Ռուստամ Իբրահիմբեկովի ներկայացուցիչը, մեկ այլ ընդդիմադիր ակտիվիստ էլ դատապարտվել է 15-օրյա վարչական կալանքի։ Տուրանգործակալության հաղորդմամբ մասնավորապես ընդդիմադիր ազգային ճակատ կուսակցության առաջնորդներից մեկը Սովդագար Մուսագուլիևը փորձել է աղստևի շրջանում քննարկումներ կազմակերպել ընդդիմության միասնական թեկնածուի Ռուստամ Իբրահիմբեկովի առաջադրման շուրջ և այս հարցով դիմել է տեղական իշխանություններին։ Դիմումը բավարարելու փոխարեն, սակայն առավոտյան 7-ին ոստիկանները բերման են ենթարկել ընդ որում ոչ միայն ընդդիմադիր գործչին, այլև նրա 7 տարեկան թոռանը, քանի որ տանն այլևս որևէ մեկը չի եղել։ Ընդդիմադիր ճամբարում հայտարում են, թե իրավապահները մի քանի ժամ շարունակ ճնշումներ են գործադրել իրենց ներկայացուցչի վրա և փորձել են պարզել միասնական թեկնածուի առաջիկա պլանները։ Մինչ այդ այսօր Բաքվում դատարանը 15-օրյա վարչական կալանքի է դատապարտել ընդդիմադիր դաշտի առանցքային կուսակցություններ մեկի, Մուսավաթի երիտասարդական թևի առաջնորդ Թուրալ Աբասլիին, ով հրաժարվել էր 220 ժամ հասարակական աշխատանք կատարել չարտոնված հանրահավաքի մասնակցելու համար։ Ալիևին դիմախոսները սրանք քաղաքական հետապնդում են որակում, ընդգծելով, որ վարչակազմը մեծացնում է ճնշումները ժամ առ ժամ։ Նշենք, որ գործող նախագահ Իլհամ Ալիևն արդեն ներկայացրել է գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, մինչդեռ ընդդիմության միասնական թեկնածուն Օսկարակի Ռուստամ Իբրահիմբեկովը մինչ օրս չի համարձակվում նույնիսկ հայրենիք վերադառնալ, հենց օդանավականում ձերբակալվելու վախից։ Քաղաքական հետապնդումներից բացի վարչակազմը նաև օր-օրի խստացնում է սև քարոշչությունը։ Հաղորդվում է, որ կուլիսներում ընդունված մի որոշման համաձայն տեղական հեռուստաընկերություններին արգելվել է ցուցադրել Իբրահիմբեկովի հանրահայտ ֆիլմերը։ Երեկ այս արդիվ հատուկ հայտարարություն է տարածել Ռուսաստանի կինեմատոգրաֆիստների միությունը, կոչանելով Ալիևին ձեռքերը հեռու պահել հանրահայտ ռեժիսորից։ Կարծում ենք, սրանք գործող իշխանությունների կողմից կամայական և բիրտ քայլեր են ադրբեջանական մշակույթի ամենահայտնի գործչի նկատմամբ, որոնց հիմնական նպատակն է զերծ պահել Ալիևին լուրջ մրցակցից առաջիկա նախագահական ընտրություններում, հայտարարել են Իբրահիմբեկովի ռուս գործընկերները, խոստանալով այսուհետ ևս ուշադրության կենտրոնում պահել այս հարցը և անհրաժեշտության դեպքում դիմել միջազգային կինոհանրությանը։ Ադրբեջանի ներքաղաքական զարգացումներին ակտիվորեն հետևում է նաև ռուսական մամուլը։ Նիզավիսիմայա գազետան այսօր հոդված է հրապարակել, փաստելով, որ առաջիկա օրերին Բաքվում սպասում են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Թեև այսի ժամկետները վերջնականապես դեռևս հստակ չեն, այդուամենայնիվ տեղական փորձագետները այս այցը գնահատում են որպես քարոշչական ակցիա, որի հիմնական նպատակն է ի ցույց դնել Պուտինի և Ալիևի ջերմ հարաբերությունները վճռաշ քվեարկությունից առաջ, գրում են Իզավիսիմայա գազետան։ Մեկնաբանելով առաջիկա այցը, Ադրբեջանի հայտնի քաղաքագետ Հայր Ալիևի միջազգային հարցերով խորհրդական Վաֆա Գուլուզադեն մասնավորապես փաստել է, որ Պուտինը շատ հարմար պահ է ընտրել իր այցի համար։ Ռուսաստանը մտադիր չէ կորցնել ազդեցությունը Կովկասում և հիմա ընտրություններին ընդառաջ ժամանելով Բաքու, Մոսկվան կփորձի իր համար շահեկան նախապատվություններ կորզել Ադրբեջանից, օգտվելով այն հանգամանքից, որ Բաքուն գտնվում է նախագահական ընտրությունների փուլում, կարծիք է հայտնել քաղաքագետը։ Գործող վարչակազմն էլ իր հերթին արդեն սկսել է այս այցը ներկայացնել որպես Ռուսաստանի նախագահի կողմից Իլհամ Ալիևին աջակցության վառ օրինակ։ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների հանդիպումները միշտ էլ կարևոր իրադարձություն են եղել ոչ միայն երկու երկրների հարաբերությունների, այլև տարածաշրջանի համար, Նիզավիսիմայա գազետային ասել է Ալիևի աշխատակազմի ղեկավար Նովրուս Մամեդովը, և ընդգծել, թե երկուսի միջև արկա փոխմբռնումն ու փոխշահավետ համագործակցությունը, ինչպես նաև հավասարը հավասարի հետ գործընկերությունը վկայում են վստահության առանձնահատուկ մթնոլորտի մասին։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Այս օրերին լրանում է ռուս-վրացական պատերազմի 5-րդ տարին, հարավային Օսիայի համար ազատության, իսկ Վրաստանի համար ծանր պարտության և նվաստացման 5 տարի։ Սակայն թե Թբիլիսիում և թե Մոսկվայում խոսում են հարաբերությունները վերականգնելու անհրաժեշտության մասին։ Լսենք Տաթև Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
2008 թվականի ռուս-վրացական հակամարտությունից 5 տարի անցել կողմերը միմյանց են մեղադրում առաջինը կրակ բացելու մեջ։ Վրաստանը պնդում է, որ սկսել է ցխինվալը ռմբակոծել այն բանից հետո, երբ հարավոսական ուժերը մի քանի օր շարունակ գնդակոծել են վրացական գյուղերը։ Ռուսաստանն իր հերթին պնդում է, որ չէր կարող չմիջամտել, երբ հարավային Օսիայում բնակվող իր քաղաքացիները գտնվում էին վրացական հրետանու արձակած արկերի տակ։ Այսօր և Ռուսաստանում, և Վրաստանում հիշում են պատերազմի տարելիցը, Ռուստավի երկու հերոստալիքին տված հարցազրույցը զրույցում Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևով 2008 թվականին Ռուսաստանի նախագահն էր, վերհիշելով հնգամյա վաղեմության դեպքերը, ասել է, որ այսօր էլ նույն կերպ կվարվեր։
Ես
կարծում եմ, մենք ստիպված էինք այդ կերպ պատասխանել համապատասխան ագրեսիվ գործողություններին, որոնք այդ ժամանակ ձեռնարկվել էին վրացական զինված ուժերի կողմից, եւ հետագա ընթացքը եւս կանխորոշված էր հենց այդ փաստով՝ խաղաղ մարդկանց զոհվելու փաստով եւ իրավիճակին միջամտելու անհրաժեշտությամբ։
В такой ситуации аналогичным образом, то мой ответ да. Я
Եվ եթե հարցնում եք նույն կերպ կվարվեի, ապա ես ասում եմ, որ այո, չնայած դա շատ դժվար որոշում էր։
Точно так же.
Պատերազմի հետևանքով Վրաստանը 5 տարի առաջ խզել է դիվանագիտական հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, երբ այդ երկիրը ճանաչեց Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի անկախությունը։ Ռուս-վրացական հարաբերությունները լարված են մինչ օրս, անցած տարվա հոկտեմբերից, երբ երկրի վարչապետ դարձավ Բիդինա Իվանիշվիլին, վրաց-ռուսական հարաբերությունները փոքրինչ բարելավվել են, սակայն սառնությունը երկու երկրների միջև պահպանվում է։ Վրաստանի վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին երկու շաբթի օր Ամերիկայի ձայնին տված հարցազրույցում կարծիքի հայտնել, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները վերականգնել հնարավոր է։ Ես կարծում եմ, որ հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ կվերականգնվեն, մենք պարտավոր ենք դա անել, եւ ես բոլոր ջանքերը կներդնեմ, որ մենք վերականգնենք բարեկամական հարաբերությունները մեր մեծ հարևանի հետ։ Վրաստանի վարչապետը Աբխազիայի հարցին անդրադառնալով ասել է, որ Վրաստանում պետք է միմիայն բարեկամական հռետորաբանություն լինի այս թեմայով։ Ուժի վերաբերյալ յուրաքանչյուր ակնարկ պետք է բացառվի։ Մենք մեր երկիրը պետք է դարձնենք տնտեսապես քաղաքականապես գրավիչ, որպեսզի մեր եղբայր աբխազները ցանկանան վերադառնալ Վրաստան, ասել է Բիզինա Իվանեշվիլին։ Իսկ ինչ է փոխվել հարավային Կովկասի տարածաշրջանում 2008-ի հնգորյա պատերազմից ի վեր, այս հարցը փորձագետներին է ուղղել Ազատություն ռադիոկայանի լրագրող Ռոբերտ Կոլսենը։ Եվրոպայի խորհրդի արտաքին գործերի գծով ավակ փորձագետ Ստեֆան Մեյստերը կարծում է, որ պատերազմը հստակ ազդանշան էր այլ հետխորհրդային երկրների համար, որ Ռուսաստանը պատրաստ է ուշ կիրառել իր շահերի համար։ Վաֆագուլուզադեն արտաքին քաղաքականության հարցերով Ադրբեջանի նախագահի նախկին խորհրդականը համաձայն է, որ Ռուսաստանի ուժային պատասխանը Վրաստանին տագնապ բարձրացրեց ողջ Կովկասում։ Դա շատ վտանգավոր գործողություն էր Կովկասում խորհրդային միության փլուզումից հետո, քանի որ ցույց տվեց, որ Ռուսաստանը նույն այդ կայսրությունն է շատ ագրեսիվ բոլոր ժողովուրդների և տարածաշրջանի փոքր ազգերի համար։ Այս հակամարտությունից հետո Ռուսաստանը ակտիվացրեց իր դերակատարությունը նաև Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման գործում։ Դմիտրի Մեդվեդևի նախաձեռնած հանդիպումները Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հետ, սակայն այդպես էլ շոշափելի արդյունք չտվեցին։ Միևնույն ժամանակ 2008 թվականի պատերազմը ճանապարհ բացեց տարածաշրջանում Եվրոպայի ներգրավվածության մեծացման համար։ Հենց Եվրամիության ջանքերով հնգորյա պատերազմից հետո հրադադար սահմանվեց, իսկ 2009 թվականից Եվրամիությունը սկսեց իր արևելյան գործընկերությունը ծրագիրը հետխորհրդային 6 երկրների, այդ թվում եւ հարավային Կովկասի 3 երկրների հետ։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Լազարյանը։ Հայաստանի արտագաղթողների մեծ մասը շարժվում է դեպի հյուսիս, Ռուսաստան, այդ անծայրածիր երկրում, որը ունի հարուստ բնական պաշարներ, ավելի դյուրին է աշխատանք գտնել։ Այդ երկիրը ձգում է Կովկասում կամ Ասիայում պարապոր դիմատնված բնակիչներին, բայց այստեղ մի խնդիր կա. Որքան աճում է Ռուսաստանում այլազգիների թիվը, այնքան աճում է նաև նրանց նկատմամբ տեղացիների հակակրանքը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ռուսաստանցիների մեծ մասը բացասաբար է վերաբերում աշխատանքային ներգաղթյալներին այդ ևկայում անցած ամսվա ընթացքում Ռուսաստանի Հանրային Կարծիքի Ուսումնասիրման Կենտրոնի անցկացրած հարցումների արդյունքները։ Հարցվածների 74%-ը բացասաբար են վերաբերում ներգաղթյալներին։ Ընդ որում վերջին 5 տարիների ընթացքում նման կարծիք ունեցողների քանակն աճել է։ Շատ ավելի վատ են տրամադրված մոսկվացիները եւ սանկտպետերբուրգցիները։ Ռուսաստանի երկու խոշոր քաղաքի բնակիչների 84%-ը վատ է ընկալում միգրանտներին, եւ ընդհանուր հարցվածների միայն 14%-ն է Ռուսաստանի համար միգրացիան դրական երևույթ համարում։ 2/3 կարծիքով ներգաղթյալները բարձրացնում են հանցագործությունների աստիճանը, միայն 8% կարծիքով նրանք չեն նպաստում հանցավորության աճին։ Ինչ վերաբերում է տնտեսությանը, չնայած միլիոնավոր ներգաղթյալներ հիմնականում աշխատում են շինարարություններում, շուկաններում, էժան վարձատրվող սև աշխատանք են կատարում, բայց այստեղ ևս ռուսաստանցիները բացասաբար են վերաբերում նրանց աշխատանքին։ Հարցվածների 40%-ի կարծիքով ներգաղթյալները տնտեսության համար նույնպես վատն են, և միայն 16%-ի կարծիքով նրանք դրական ազդեցություն ունեն տնտեսությունում։ Հարցվածների 57%-ի կարծիքով անհրաժեշտ է խստացնել Ռուսաստանի օրենսդրությունը ներգաղթյալների հոսքի դեմ նառնելու համար։ Այս հարցումների ճիշտ արտացոլումն է Մոսկվայի իրավապահների միգրացիոն ծառայությունների վերջին գործողությունները։ Նրանք միգրանտների համար հատուկ ճամբարներ են ստեղծել, ինչը քննադատում են իրավապաշտպանները, շարունակում են անօրինական ներգաղթյալներ գտնելու, ձերբակալելու, վտարելու գործողությունները։ Հենց այսօր լրատվամիջոցները հաղորդեցին, որ Մոսկվայի հարավային շրջանում 1000 մարդ է բերման ենթարկվել, գործողությունը իրականացրել են շուրջ 400 ոստիկաններ։ Քաղաքապետարանից լրատվամիջոցներին հայտնել են, որ ոստիկանությունը հիմա ստուգում է բերման ենթարկվածների փաստաթղթերը, պարզում նրանց ինքնությունը։ Անցյալ ամիս իրավապահները ավելի քան 1400 մարդ են բերման ենթարկել, որոնք հիմնականում կենտրոնական Ասիայի հանրապետությունների քաղաքացիներ էին։ Մոսկվայի իշխանությունները անօրինական ներգաղթյալների դեմ պայքարը ուժեղացրեցին հատկապես վերջին ամիսների ընթացքում։ Փորձագետները սակապում են Մոսկվայի քաղաքապետի առաջիկա ընտրությունների հետ։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքի բնակիչները առանց այդ էլ վատ են տրամադրված ներգաղթյալների դեմ, և ընտրողներին սիրաշահելու, նրան ձայները ստանալու համար ուժեղացվել է պայքարը անօրինական ներգաղթյալների դեմ։ Խոսքն առաջին հերթին վերաբերում է իշխանական բուրգ գում բարձր դիրքեր զբաղեցրած հիմա քաղաքապետի պաշտոնակատար Սերգեյ Սոբյանինին, ով հատկապես նախընտրական շրջանում հանդես է գալիս խիստ հայտարարություններով ներգաղթյալների դեմ։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ծրագրի ավարտին էլ մի դեպք, որը սարսափ ֆիլմ է հիշեցնում, ընդ որում սա թերևս այս դաժան պատմության ընդամենը առաջին մասն է եղել, է ոչիր կլինի նաև պատիժ։ Վանաձորից հաղորդում է մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանը։
Երեխայի արգուվաճառ կատարելու կասկածանքով օգոստոսի 5-ին Վանաձոր քաղաքի տարբեր հատվածներից բերման է ենթարկվել 5-անց, այդ թվում Վանաձորի մանկատան տնօրեն Աշալույս Հարությունյանը, Լոռու մարզպետարանի ընտանիքի կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Նարեկ Սարգսյանը։ Համաձայն ոստիկանության կողմից տարածած հաղորդագրության, բերման ենթարկվածները համաձայնության գալով օտարեր գրա քաղաքացուհու հետ պայմանավորվել են $15,000 վերջինիս վաճառել 2009 թվականին ծնված անչափահաս երեխային։ Օգոստոսի 5-ին օտարերկրյա քաղաքացուհին երեխայի համար վճարել է $7,000, իսկ մնացած $8,000-ը պետք է վճարեր մի քանի օրվա ընթացքում։ Փաստի արդիվ ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 168-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով։ Այն է խնամքը ստանձնելու նպատակով երեխայի արքը կամ ստանձնողի խնամքին հանձնելու նպատակով երեխայի վաճառքը պատժվում է ազատազրկմամբ 2-5 տարի ժամկետով։ Այս պահին երկու ձերբակալված Let's go. Զրուցեցին Վանաձորի մանկատան տնօրեն Աշալույս Հարությունյանի հետ, ով մեզ փոխանցեց, որ ինքը որևէ կապ չունի երեխայի վաճառքի հետ, իրեն որպես վկա են կանչել։
Նման պատահություն չի եղել, այստեղ ոչ մի արտասահմանցի հետ ես չեմ հանդիպել, բացառում, ես քիչ մնում այդ կանանց անուններից, բացարձակ չեմ էլ ճանաչում։ Ես հրավիրեցին բաժին, այո, ես չեմ հրաժարվում, ես հրավիրեցին բաժին, Գնացի, ես հետո ինձ որպես ՎԿ բացատրություն վերցրեցին, երեխան ինչպես է տեղավորման կատան եւ ինչ գործառույթներ են իրականացնում։
Հարությունյանը մեզ պատմեց, որ երեխան Վանաձորի մանկատուն է տեղափոխվել հուլիսի 22-ին Տաշիրի ոստիկանության բաժնի եւ Լոռու մարզպետարանի միջնորդությամբ։ Օգոստոսի 2-ին մայրը խնդրել է երեխայի ծննդյան վկայականը, իսկ օրվա վերջում Հարությունյանը տեղեկացել է, որ մայրը հրաժարվել է երեխայից։
Մանկատուն երեխային տեղավորել է մանկատան եւ իրականացրել է խնամք։ Օգոստոսի 2-ին թվականի մայրը ներկայացել է մանկատուն խնդրել երեխայի ծննդյան վկայականը։ Մենք տվել ենք երեխայի ծննդյան վկայականը, ես իհարկե դեմեկնեցի այդ օրը Երևան եւ օրվա վերջին դիմացա, որ ինքը երեխայի նոտարական վավերացման հրաժարականն է ներկայացրել։ Իսկ ինչ մնում է օտարերկրյա քաղաքացին, այստեղ նմանատիպ մարդ չեն եկել, ինձ չեն հանդիպել, նմանատիպ հոսակցություն այստեղ չի եղել։
Նարեկ Սարգսյանը եւս ձերբակալվածների թվում չէ, սակայն ինչպես տեղեկացան Գլոռու մարզպետարանից, օգոստոսի 6-ից Սարգսյանը աշխատանքի չի ներկայացել եւ նրանից որևէ տեղեկություն չունեն։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան Վանաձոր։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։